No niin, iltapäivää aloitellaan. Ensiksi semmoinen tiedotus ensi viikosta, että normaalisti se ensi viikon maanantain luennon aihe on ollut, että katsotaan vähän niin kuin ympärille, eli katsotaan, että mitä muita ohmointikieliä meillä on olemassa. Sitten mä oon näyttänyt semmoisen 10-15 minuutin jutun, että mitä on DNA-tietokoneet. Mutta sitten lisätään tähän ensi viikolla semmoinen, mitä kannattaa tulla katsomaan ja kannattaa kaverikin pyytää katsomaan. Eli jos luvitte tämän päivän keskisuomalaisesta, niin meillä on täällä yksi osa-aikainen professori Mikko Möttönen, josta ei tiedä, vaikka se olisi seuraava Suomen nobelisti, jos joku semmoisen saa. Eli nyt oli löytänyt semmoinen kvanttisolmun ja tulee puhumaan meille kvanttitietokoneista. Eli nyt jos me puhutaan näistä oikeasta ohmointikielistä, niin ne on niin, mitä tapahtuu tänä päivänä, mutta se, että mitä tapahtuu niin kuin vuosien päästä, mitä tämä homma voi olla, niin Mikko tulee semmoisen partin yleistajuisen jutun kertomaan sitä, että mitä on ne kvanttitietokoneet, mistä mä en osaa sanoa. En osaa sanoa yhtään mitään. Eli silloin kannattaa ehdottomasti olla paikalla, näkee varmaan jotakin, mitä ei monessa paikassa kerrota. Ja sitten mä jatkan sitten sen perään näillä perinteisemmillä, otetaan joko tuo DNA sitten heti sen kvantin perään tai muuten, mutta niin kuin aivan erilaisia tapoja laskea kuin mitä nämä meidän nykyiset on. Eli varautukaa silloin maanantaina olemaan. Ja ihan viereille ja luennon loinnitsijan kannalta olisi kohteliasta, että on paikalla vaikka videoitaisiinkin tuo. Okei, mennään tämän päivän asiaan, eli demoihin. Ja opetellaan vähän lukea niitä meidän demosivuja. Demosivuja, eli jos ette tehtäviä muualta löydä, niin idea on, että demotehtävät löydätte aina täältä. Eli ensi viikon demotehtävät tuosta. Ja nyt sitten, jotka ei ollut eilen demotilaisuudessa paikalla, niin ne mun tekemät mallivastaukset löydätte sitten ainakin kultakin kerralta tuosta. Eli tuosta näette sen mun tekemät mallivastaukset tulee ykköskerralle. Ykköskerralle kahdessa eri formaatista, joko tuosta mallista tai yhteensä. Ja sitten sen palautustilaisuuden videointi. Ja jokaisen pitää katsoa nyt ihan vähintään sieltä se, mitä sitä harjoitustyöstä käsittelin. Eli kummassakin ryhmässä, siinä 2-4 ja 4-6 ryhmässä, niin käsittelin yhden harjoitustyön. Ja katsokaa ne pätkät läpi ja reflektoikaa sitä siihen omaan harjoitustyöhön, että samat asiat, mitä mä oon niissä sanonut, kantsii korjata, niin korjaatte siinä omassanne ennen kuin menette näyttämään sitä ohjaajille, niin säästyy siinä sitten pikkasen vaivaa. Eli tuosta löydätte sen ensimmäisen videon ja tuosta löydätte sen toisen videon. Ja no mobiilivideoit on sitten pienemmässä koossa olevia, että jos olette huono yhteyden takana, niin tulee vikkelämmin se video sieltä käytettäväksi. Sitten nyt vielä yhtenä lisänä, niin pitäisi teillä olla Timissä tuossa, missä mulla on teaser view, niin teillä pitäisi olla siinä kohti joku answers tai eiku, onhan se mullakin. Eli teillä pitäisi olla tommonen linkki siellä. Ja siitä pääsette katsomaan samalla tavalla kuin mä pääsen katsomaan, niin toistenne vastauksia. Eli sieltä jos valkkaa jonkun opiskelijan, niin sieltä sitten näkee sen vastauksia. Eli jos haluaa verrata sitä, että mun vastaukset on monimutkaisia, että mitä muilla on. Ja erityisesti se, missä ehkä voi kannattaa katsoa, niin on tämä vitostehtävä, että mulla oli siinä niin kuin eri tarkoitusta varten tehty vastaus, ja täällä on sitten huomattavasti lyhkäsempiä ja erilaisempia vastauksia samaan asiaan. Ja ehkä tulevaisuudessa vielä tulisi joku kommentointimahdollisuus niistä kavereiden vastauksista, mutta sieltä löydätte nyt kultakin demokerralta voitte käydä erikseen katsomaan jo toisten vastauksia, ja tuo aukeaa sitten sen jälkeen tuo answers-kohta tuonne, kun ne demot on pidetty. Okei, mutta mennäänpä sinne demo kakkoseen ensi kerran tehtäviä käydään nopeasti läpi, että mitä niissä pitää tehdä taunoissa taas. Onpas tämä nyt hitaalla sortimentalla. Miten se noin hitaalla? Taunoissa, niin kuin sanoin eilen, niin jos joku haluaa niitä taunoja tehdä suoraan koodina, niin sen kun teette, oikaisette niissä. Onpas ihanat äänet täällä. Error getting task info. Siis mitä? Eikö tähän voi kirjoittaa vastausta? Tutkin asiaa. Okei. Okay. Onko se kaikissa muissa vai onko se vain tuossa kentässä? Eli tuossa on jotain vikaa. Mä tutkin, mikä siinä on vikana. Okei. Okay. No sitten täällä olisi tämmöinen, että te pääsette kurssissa eteenpäin, niin joka kerta teidän pitäisi osata ne edellisen demokerran tehtävien vastaukset. Eli se ei riitä, että te olette tehnyt 2 vastausta sinne ykköskerralle, vaan teidän pitää tietää kaikkien 8 perustehtävän vastaukset, mitä niissä olisi pitänyt olla aina seuraavaa kertaa varten. Ja ne teidän, mitä olette tehnyt, niin nehän ei välttämättä ole oikein. Ne voi olla hyviä yrityksiä, mutta niissä voisi olla korjattavaa. Eli sen takia teidän pitäisi niin kuin kakkosdemokerralla kirjoittaa se, että mitä te olette omista ykköstehtävistä ne mieltä, kun vertaatte niitä niihin, mitä mä siellä palautustilaisuudessa kävin läpi te. Eli jos mä oon tehnyt jonkun yhdellä ifillä ja teillä on ollut 7 ifiä, niin teidän pitäisi sitten kirjoittaa siihen vastaavaan kohtaan täällä, että tehtävä 6 mulla oli 7 ihviä ja nyt ymmärrän, että sen voi tehdä yhdellä ihvillä ja sillä tavalla. Eli sitten demojen tarkoitus ei ole se, että te teette niitä, vaan tarkoitus, että te opitte niistä. Se on niin kuin se isompi tarkoitus niissä. Ja sen takia, että te olette yrittänyt sitä, niin te olette niin kuin valmiita oppimaan sitä toisestakin ratkaisusta jotakin. Ja se oppi teidän pitäisi nyt tässä kerätä ja kirjoittaa ylös sitä, mikä se olette niistä tavallaan saanut. Okei, taunot oli, villet on niin kuin ensi kerralla. Ai niin, taunossa on sen verran eri tavalla, että viime taunossahan pystyy ottaa mistä tahansa kiinni, ja oikeassa elämässähän ette voi taulukosta ottaa mistä tahansa kiinni, eli sen takia täällä pitää tehdä ensiksi itsellensä indeksimuuttujia niin paljon kuin sattuu tarvittamaan, ja kun tämä indeksimuuttuja raahaa johonkin tänne alalokeroon, niin sitten siitä näkee jotakin. Ja jos mulla on sitten täällä joku apumuuttuja, niin nyt mä voin tämän raahata tänne. Ja sitten voin indeksimuuttujaa siirtää tuolla ja sitten se kirjoittaa ne samat asiat. Ja nyt mä voin ottaa siitä paikasta, mikä on auki, niin jotakin tuonne. Eli silloin se vastaa just sitä, mitä oikeasti tehdään. Villeistä joillekin se oli hyödyllistä. Jotkut sanoo, että se oli yhtä hirveitä kuin syksyllä. Ne jättäkää se Ville väliin, jotka ei sitä kiinnostunut, mutta osa oli sitä mieltä, että se hyvin kertoi sitä, että mikä ero on C++:lla ja C-sharpilla ja Javalla. Sitten, jotka ei ole vastannut sen kurssin alkukyselyyn, niin vastatkaa siihen, saatte siitä 0,5, että siitä Ohmonti 1 käyneethän on jo periaatteessa syksyllä käyneet, niin nehän on vastannut, se on tasan se sama kysely. Lajittelu harjoiteltiin eilen, katsottiin siellä erinäköisiä lajitteluja. Nyt olisi idiksenä se, että teette itsellenne, voitte vaikka tulostaa tuosta tämmöisiä lappusia, missä on vaikka nyt 3 kirjaimisia sanoja. Ja sitten katsotte, että toimisiko tämmöinen algoritmi, että jos on 3 kirjaimisia sanoja, niin laitatte sitten, että i on ensiksi 3, ja lähdette katsomaan tätä lappuja sen viimeisen kirjaimen mukaan. Eli nyt te lähdetään katsomaan tämän viimeisen kirjaimen mukaan, ja tehdään näistä sitten kasa, jossa yhdessä kasassa on C-hän loppuvat sanat, seuraavassa kasassa on B-hän loppuvat sanat, ja yhdessä kasassa on A-hän loppuvat sanat. Ja sitten kerätään ne laput ylös sieltä, pienennetään sitä I-tä yhdellä, mennään tämän seuraavan kirjaimen mukaan, ja tehdään niistä uudet kasat, että laput, jos on keskellä B ja niin edespäin. Ja sitten yritätte pohtia, että menikö ne järjestykseen, minkä takia ne meni järjestykseen, jos ne meni, ja mikä tämän algoritmin kompleksisuus oli. Eli se kompleksisuus oli se, että montako hommaa meidän piti tehdä, että me saatiin tämä homma valmiiksi. Koska se oli se tärkeä asia, koska siitä me nähdään, että onko se tietokoneella laskettavissa. Ja siinä tulee ne Mikon kvanttitietokoneet avuksi, että semmoiset asiat, mitkä meillä ei ole tänä päivänä tietokoneella laskettavissa, niin sillä kvanttikoneessa, kun kaikki mahdolliset vaihtoehdot koko ajan jotenkin mystisesti olemassa, mitä en ymmärrä, toivottavasti maanantain jälkeen ymmärrän, miksi ne on kaikki siellä, niin se kvanttitietokone pystyisi, jos teoria toimii, niin semmoisia asioita ratkaisemaan, mitä me ei tänä päivänä pystytä ratkaisemaan. okei, nyt on huono juttu, tuo näyttää näköjään, on mun mallivastaukset, mäpäs meen vaikka tuonne Ansbergs-kohtaan sitten, niin jos se sitten lakkaisi näyttämästä niitä mun mallivastauksia. Onpas tämä nahkea nytten, siirrän tuon tuolta syrjään. Niin sitten siinä ei näy niitä mun mallivastauksia. Noniin. Eli se tehtävä oli katsoa, että saatteko lajittelun toimimaan ja mikä on sen kompleksisuus. Ja sitten tämä on perinteisesti ollut tehtävä, missä on pitänyt kokeilla, että monellako ajattelette jotakin Jyväskylässä olevaa ihmistä ja katsotte, että monellako yrityksellä löydätte Jyväskylän puhelinluettelosta sen, että onko se ihminen se Jyväskylän puhelinluettelossa vai ei. Sitten mä kuulin, että joku ei ole koskaan nähnyt puhelinluetteloa, niin sille on vaihtoehtona, että täällä otatte tuon kotuussanalistan, missä on 90 000 Suomen sanaa, teette sille sen sama asia, että ajattelette jotakin Suomen sanaa ja katsotte, että montako kertaa teidän pitää yrittää, että löydätte sen sieltä Suomen sanastosta, että oliko se sana siellä vai ei. Napoleonin hauta pasianssi, eli tämän idea on se, että meillä on tämmöinen pasianssipeli, joka menee tällä tavalla, että me otetaan kortti, voitte pelata ihan oikealla korttipakalla tätä. Otetaan joku kortti ja sitten me voidaan tämä laittaa. Tämä voitaisiin laittaa tuohon, jos tämä on 7, mutta kun tämä ei ole 7, niin se lentää takaisin täältä. Ja se teidän tehtävä oikeastaan on nyt tehdä algoritmi sille, joka kertoo, että saanko mä pudottaa kortin tähän tiettyyn pakkaan. Ja nythän, kun mä yritän 9 pudottaa tuohon, niin vastaus on, että ei. Ja sitten kun tuo pakka vastaa, että ei, niin tämä menee suruissaan kotiin, että tämä kortti. Mutta sitten täällä on tämmöisiä pakkoja kuin apupakka, mihin mä saan sen pudottaa se 9. Kutosen mä saan pudottaa tuohon. Tai itse asiassa mä saan pudottaa 6 tuonnekin, mutta nyt se kyllä kannattaa laittaa tuohon. 8 ei voi laittaa tuohon, mutta mä oon laittanut tuonne apupakkaan sen. 10 mä voin laittaa tuonne apupakkaan. 7 mä voin laittaa tuonne 7 luokse, tai voin mä laittaa se tuonne apupakkaankin, mutta ilman muuta 7 kannattaa laittaa tuonne. Ja nyt se sääntö on sitten, että nyt kun mä yritän 8 tyrkyttää tähän, niin nyt 8 saa tyrkyttää tähän, koska se 8 käy 7 päälle. Ja 9 voi laittaa tuohon, koska se käy 8 päälle. 10 en voi laittaa tuonne, koska se pitäisi alkaa 7, mutta tuohon voi laittaa. Sika on hyvä tuuri käynytte. Ikinä on mennyt näin. Akkaa ei kannata vielä ottaa tuota käyttöön. 2 saattaisin kohta tarvita. Pistetään se tuonne apupakkaan. Jätkänkin saan tuonne ja akan saan tuonne. Ja 4 kannattaa laittaa jemmaan ja kurkon saan tuohon akan päälle. Ja nyt tuo pakka tuli valmis, koska sinne tuli kurko. Kurko ja se loppui siitä. 5 saa laittaa tuohon 6 päälle, eli tuohon keskelle saa laittaa niin kuin aina yhtä pienemmän. Ja 10 kanssia laittaa jemmaa, jos mä saan tuolta, sattuisin saamaan uuden 7 ja 8. Kurko ei turhaa kannata uhrata sitä S. Ei voi enää ottaa, kun mulla apupakat loppu, niin ei voi ottaa niitä enää. 7, 8, 9, 10 ja jätkä, eli tehtävä olisi kertoa se, että tämä ei saa tulla tähän pakkaan, mutta tuo saa tulla tuonne pakkaan. Ja täällä nurkassa on tuommoinen erillinen kutospakka sitä varten, että jos mulla on tuolla keskellä jo menossa tuo tilanne, että siellä on, koitetaan nyt pelata, että sinne saataisiin 3 joskus. 3 joskus tulemaan. 8 on niin arvokas kortti, että se kannattaa ilman muuta laittaa tuonne apupakkaan. Ja 7 ja 8, niin niistä päästään eroon. No miksi mä se S voi tuohon jemmata. Eli nyt mä oon siinä tilanteessa, että sit kun mä oon saanut tänne 3, 2, S, niin sitten mä se S päälle pääsisin tuohon keskelle jatkaan 6. Mutta nyt jos mä sitä 6 en pääse laittamaan tänne apupakkaan tuos täynnä, niin tätä peliä olisi melko mahdoton saada läpi, koska sit se 6 hautautuisi tänne muitten alle. Niin sen takia täällä on vielä erikseen tuonne 6 pakka, minne saa 6 jemmata. Ja nyt kun mä sain sen 3, niin sitten mä saan 3 päälle laittaa 2, sitten mä saan laittaa S. Tuohon ei tietenkään käy 9, mutta siihen alkaa uusi kierros 6, 5, 4 ja niin edespäin. Eli silleen olisi tarkoitus sitä pelata. Ja sitten jos tässä käy huolimattomuusvirhe, niin tässä voi periaatteessa tehdä näinkin, että ottaa tuolta välistä. Mutta niin te voitte tehdä oikeassakin pelissä. No niin. miten sitä, minkä takia tämä nyt on harmaa tässä? Minkä takia se on harmaa siinä tota? Tai jotenkin hitaalla päällä nyt. Joo, eli idis olisi se, että tota, yksi kerta graafisten käyttöliittymien ohjelma, niin se joku toi ton pelin mulle, ja sitten se kohta, missä sitä tarkistettiin, että saatko pakkaan tulla kortti, niin se oli näin pitkä pätkä iffejä. Siinä oli varmaan tota 100 iffiä valehtelematta peräkkäin, ja sehän on täysin ylläpitämätön tota koodin pala. Ja nyt olisi tarkoitus miettiä, että löytyisikö siihen sitten ideaa, joka toimisi samalla tavalla kuin mikä me tehtiin siinä eilen siinä opettajan 6+ tehtävässä. Eli lähettäisiin liikenteeseen sillä tavalla, että meillä on se tietty pakka, esimerkiksi nyt se 7-pakka, niin määritellään taulukko, että jos meillä on 7-pakka, niin millä kortilla se saa alkaa. Eli siihen ekaksi kortiksi saisi tulla siihen 7-pakkaan 7. No, mikä saa tulla seuraavaksi kortiksi, niin seuraavaksi kortiksi tota, mä laitan tähän vaikka, että ero, eli seuraavan kortin ero siinä 7-pakassa aina +1. Eli jos mulla on ennestään siellä 7-pakassa joku kortti, niin sinne saa uusi kortti tulla, jossa on yhtä isompi kuin se meidän nykyinen. Ja sitten tota, se loppuu se pakka sitten, kun tai sit siihen ei enää saa laittaa uutta, jos sinne tulee 13. No, miten me samalla logiikalla sitten tehdään sitten se keskipakka? Keskipakka, niin siihen saa laittaa ekaksi kutosen, no sitten siihen saa laittaa seuraavaksi, jos se on -1 erolla nykyiseen, ja sitten se loppuu S:ään se. Eli sitten kun se tulee S, niin se pakka on loppu. Mutta kun siihen pitäisi saada uusi kutonen päälle, niin me tarvitaan tähän vielä lisää sääntö, eli tota, tätä saa jatkaa sitten, jos mä löydän uuden kutosen. Eli silloin kun se on tavallaan loppunut se pakka, niin sitä saa jatkaa uudella kutosella. No, mille saa sitten jatkaa tätä nurkkapakkaa, eli tuonne kun mä oon saanut kurkon, niin millä tavalla mä saan sanottua sen, että tänne ei ikinä enää sitten saa muuta korttia laittaa, niin senhän mä voin sanoa sitten vaikka, että mä sanon, että jos multa löytyy vaikka kortti 30, tuon ihan hatusta vetty luku, jos multa löytyy kortti 30, niin sen saa laittaa sen kurkon päälle, eli silloinhan se käytännössä tarkoittaa sitä, että kurkon päälle ei voi enää mitään korttia laittaa, koska se pakka loppui 13 ja mä en sitä korttia 30 löydä mistään. No sitten mulla oli täällä tämä apupakka. Apupakka, niin mitä apupakkaan saa laittaa ekaksi, niin se on ongelma, kun siihen saa laittaa mitä vaan. Niin nyt meidän pitää tehdä joku sopimus. Joku sopimus ihan raakasti vaan, mikä ohjelmassa joudutaan käsittelemään sitten ifillä, että vaikka nyt, että 20 on mikä vaan. Niin apupakan saa aloittaa sillä mikä vaan, eli tuo nyt ei ole, että kortti 20, vaan jos meillä on ehossa jossakin 20, niin silloin me käsitellään se tuommoisena mikä vaan. No, mites mä saan sanoa, että apupakkaa ei saa laittaa muita kortteja, koska se ei toimi sillä tavalla, että taas liian helppo, jos tähän saisi laittaa niin kuin päällekkäin näitä. Eli se apupakan pitää sanoa, että tähän ei saa toista korttia enää tulla. Niin mitä mä voisin tähän sanoa, että siihen ei kukaan voi yrittää enää toista korttia laittaa. Eli mitä mä tuohon eroon voisin laittaa, eli nythän tuo sanoo, että ei voi tulla mun päälle, koska näitä ero ei ole yksi tässä tapauksessa, niin siksi tuo ei saa tuohon tulla. Mutta jos mä löytäisin tältä vitosen, niin sehän siihen saisi tulla sitten. Eli laitetaan nyt vaikka +30. Eli jos mä sattuisin löytämään kortin, joka on isompi kuin 30 isompi kuin tuo nelonen, niin sen saisi laittaa tuohon nelosen päälle. Mutta silloinhan mä oon estänyt sen, että sitä ei voi siihen laittaa. Eli nyt teidän demotehtävä on täyttää tämä taulukko loppuun. Jokaiselle pakalle, mikä meillä on tuossa, niin samalla tavalla laatia tuohon taulukkoon sääntö. Ja sitten sen jälkeen kirjoittaa pikkasen algoritmia, eli ihan suomeksi tekstiä, että millä tavalla tästä taulukosta katsotaan. Samalla tavalla kuin eilen kirjoittiin sen mun mallivastauksen sitä opettajan 6+ tehtävästä, niin että millä tavalla sitä taulukosta sitten katsotaan, kun meillä on jotakin, että saako se kortti tulla nyt vai ei. Ja silloin, silloin tuo saadaan merkittävästi lyhkäisemmäksi ja ylläpidettävämmäksi tuo tehtävä, peli, koska meillä ei ole mitään muuta kuin tätä. Jos me haluttaisiin sitä peliä, että nurkkaan tulisi 7 ja 9 jätkiä, niin silloin se ylläpitäähän tarkoittaa sitä, että me vaihdettaisiin tuohon, että sinne nurkkaan tulee aina 2 isompia. Silloin tämä peli voisi niin kuin tosi helposti vaihdella, että minkälaisella säännöllä sitä pelataan. Jos haluatte nämä pelit omaan koneeseen, niin ne löytyy tuosta. Nämä on Windows-ohjelmia, mutta Linuxissa ja Macissa pitäisi olla asennettavissa sellainen ohjelma kuin Vine, millä voi ajaa hyvin yksinkertaisia Windows-ohjelmia. Eli kun asennatte sen Vine ja sitten ajatte Commander-riviltä Vine ja tämä Exe, niin se pitäisi olla myös niissäkin kokeiltavissa, jos ette halua pelata oikealla koneella sitä peliä. Sama juttu tässä, voitte käyttää halutessanne tätä mun leikkiohjelmaa, ja nyt olisi sitten tarkoitus tehdä algoritmi, joka tekee tässä sillä tavalla, että lopputuloksena teillä on punaiset kortit toisessa reunassa ja mustat kortit toisessa reunassa. Eli voitte tällä pelailla sitä nyt monta kertaa ensiksi, sit kun tiedätte, että miten se tehdään, niin sitten kirjoitatte sellaiset säännöt, että kuka tahansa teidän kaveri pystyisi niitä ohjeita lukemalla saattamaan sen korttipakan semmoiseen järjestykseen, että punaiset on toisessa nurkassa ja mustat toisessa nurkassa. Tuossa on lajittelu kielletty sen takia, että totta kai tämä menisi helposti lajittelulla, kun määriteltäisiin, että punainen on pienempi kuin musta, ja sitten annettaisiin mille tahansa lajittelualgoritmille, niin totta kai se menisi sillä tavalla. Mutta se huono puoli on siinä, että me saatetaan päästä parempaan kompleksisuuteen tekemällä se itse, kun käyttämällä niitä valmiita lajittelualgoritmeja. Seuraavassa tehtävässä teidän pitäisi tehdä semmoinen, että jos teillä on joku päiväys ja siihen lisätään 1, niin mikä on sitä vastaava päiväys, eli kirjoittaa siitä algoritmi, eli miten tuo siirtyminen tehdään. Ja sitten ennen kuin kukaan älähtää, niin totta kai jokaisessa kunnon ohjelmointikielessä on olemassa päivämäärätyyppi, mutta meidän ei tarkoitus nyt käyttää sitä, vaan meidän tarkoitus miettiä tätä niin kuin algoritmisena ongelmana, että jos meillä ei olisi semmoista päivämäärätyyppiä, niin miten me tämä lisäys tehtäisiin. Karkausvuotta ehkä ei tarvitse ottaa huomioon, mutta muuten tarvitsee ne normaalit kuukaudet ottaa siinä huomioon. Eli laskeskelkaa ensin käsiin muutamia, eli tuo TDD tuossa tarkoittaa, että laskeskelette käsiin ensiksi, että millä tavalla mikäkin päivä lisätään seuraavaan päivään, ja mitä teillä voi tulla erikoistapauksia vastaan, mitkä pitää osata ottaa huomioon. Kertomatehtävässä on, että teette Java-vastauksia nyt saatte tehdä siihen, mutta sitten teidän pitää kirjoittaa niistä tämmöinen pöytätesti, joka tänään katsotaan tuossa, että mitä tuo pöytätesti tarkoittaa. Eli yksin ei riitä pelkästään tämä, että teki Java-ohma, mikä tekee sen, mitä pyydettiin, vaan teidän pitää sitten myös niin kuin pystyä testaamaan se sillä tavalla, että ilman koneen käyttöäkin tietäisit, että toimiko se teidän algoritmi. Tämä liittyy tuonne taulukoihin, mitä katsotaan kohta. Ehtojen sieventäminen, en tiedä ehinkö tänään siihen, mutta lukekaa monisteista tuo kohta. Loogiset operaatiot, siellä on tukkusääntöjä, millä me voidaan manipuloida asioita. Ne säännöt tuntuu hölmöltä ehkä alun perin katsottuna, mutta jos me sanotaan jostakin, että ei tällä tavalla, niin tämähän tarkoittaa sitten samaa asiaa kuin tällä tavalla, eli jos me tuo ei viedään tuonne sisälle, niin silloinhan se tarkoittaa, että ei a pienempi kuin 5, niin sehän on sama asia kuin a suurempi tai yhtä kuin 5. Ja silloin ne säännöt, jossa on semmoisia, että nottia siirrellään siellä säännöissä ees taas, niin ne muuttuukin niin kuin hyödylliseksi. Eli mietitte, mitä on siistimmin sanottuna. Esimerkiksi tämä ei kuulosta hyvältä, että teitä ei ole hyväksytty kurssilta. Kurssilta tuossa on vähän ongelmaa tuon suunnan kanssa, että tehdään sitä yhtä pitävä, että jos ja vaan jos. Eli ette pääse kurssilta läpi, jos käynyt huonosti, että demoja on alle 40% tehtynä, tai välikokeessa tulee alle 6 pistettä, tai kaikkien pisteiden summa alle 12. Ja olisi ystävällisempää sanoa tämä mieluummin sillä tavalla, että poistetaan tämä ei tästä. Eli teidät on hyväksytty jos ja vaan jos. Mutta sitten miten tuo ehto tuossa muuttuu. Ja siihen on tuolla säännöt, että miten se menee. Tämä liittyy siihen tämän kerran demo 1 algoritmiin, että miten vaihdatte tuolla noita, niin mulla on täällä valmiina. Mikä takia tämä on näin harmaa? Mulla on siellä valmiina teille käytettäväksi tämmöinen aliohjelma kuin Erota, joka pistää tämän jonon poikki. Voitte nostaa esimerkkeistä kattoon, niin pistää tämän jonon poikki välilyönnin kohdalta ja sillä tavalla pääsette siinä eteenpäin. Eli sillä tavalla yritätte tehdä sitä, mikä oli se viime kerran demotehtävä. Tuo oli tuommoinen mun väärinkirjoitettu väite kerran tuosta, että mitä pitää toteuttaa yhtä suuruuden, eli yhtä suuruuksia voidaan kirjoittaa itse eri olioille, ja niiden pitää tietyt asiat toteuttaa, että se olisi järkevää, ja mulla oli monisteessa kerran painovirhe siinä, ja teidän pitäisi todistaa se, että miksi se mun painovirhe oli niin kuin väärä. Ja pallopeliporukka, niin nyt tekee sitten semmoisen, joka tarkistaa, että kuinka monta kappaletta on niitä voittavia rivejä. Siellä oli niin hyviä vastauksia, että mä ehkä teen tänne oman lootan, mihin saa laittaa sen oman vastauksen perusteella. Taas tarkoitus, että jatketaan siihen mun vastaukseen, eli kopioidaan se mun vastaus tuohon noin, ja sitten tää ajetaan se, ja sitten tää toimii tää toinen tehtävä, koska se käyttää hyväkseen sen aliohmia. Ja tuo ihan kaikille tehtävissä oleva tehtävä, että laskette montako kissaa on merkkijonossa. Ja kurutehtävästä se saa olla itsestään selittävä. Onko demoista kysyttävä? Mä selvitän, mikä tuossa lootassa on, että se ei toimi nytte. Okei, onko harkkatyön palauttamista mitään kysyttävää? Mä yritin parantaa tilannetta sen verran, että täällä harjoitustyön kohdalla oli ennen näitä sivuja enempi, niin mä ainakin yhden söin sieltä pois. Eli siellä oli se vinkkejä-sivu, niin mä sen vinkkejä-sivun sisällön liimasin tuohon näyttäminen-sivuun. Eli nyt pitäisi periaatteessa olla vaan tämä niin ohjesivu ja sitten tämä, että missä kerrotaan sitä näyttämisestä. Ja sitten tämmöinen sivu, joka teidän pitää aina lukea sitten, kun olette tulossa näyttämään harkkatyötä, missä kerrotaan, että mitä siellä voi niin munia missäkin tilanteessa. Joka vaiheessa on niin kuin tyyppivikoja, mitä opiskelijat tekee, niin täällä on sitten varoiteltu niistä, niin katsotte, että teillä ei ole niitä vikoja. Ja sitten oli tietysti se linkki, missä oli ne teidän suunnitelmat. Ja sitten, jos haluatte katsoa sitä mun malliharjoitustyötä, niin se on siellä sitten eri vaiheessa, että mitä sitä oli missäkin vaiheessa. Ja tämähän tehtiin silloin pääteohjauksessa, että katsoitte jo tuota. Ja sitten sieltä oli semmoinen yksinkertaistettu malli, jos haluaa niin kun katsoa sitä niin kun vähän vähemmällä koodilla, mikä tekee vähempi asiaa. Sitten niille, joilla niissä tiedostoissa tulee 3 kappaletta, eli se mun mallihan on sillä tavalla tyhmä, että jos siellä moni ihminen harrastaa kalastusta, niin silloin meillä tulisi ne harrastustiedostoon lukemaan monta kertaa tekstikalastus. Ja sen takia oikeastaan se malliharjoitustyökin olisi järkevämpi tehdä sillä tavalla, että yhdessä tiedostossa lueteltaisiin olemassa olevat harrastukset, ja se mikä oli se mun alkuperäinen harrastukset tiedosto, niin siinä kohti sitten tuo vaikka niin kuin aihe-ID, niin ei kirjoitetakaan tänne kalastus, vaan kirjoitetaan tänne sitä, mitä sorttia se täältä harrastaa, ja silloin ei tule sitä tilannetta, että samaa sanaa toistetaan monta kertaa täällä. Jos vielä mentäisiin pykälä eteenpäin, niin totta kai tämä postiosoitteelle pitäisi tehdä sama asia, koska tässä tämä takametsä toistuu nyt monta kertaa, niin kannattaisi ne eri postiosoitteet laittaa omaan tauluunsa ja tässä viitata siihen numeroon. Eli aina jos teille tulee sitten monta kertaa samaa toistumaan sinne, niin teidän pitää miettiä, että johtaisiko se yhteen tauluun lisää. Ja täällä on niin kuin malli tuosta, että miten se menisi harrastusten osalta erikseen, eli se on sillä malliharjoitustyön alla on linkki siihen. Onko harjoitustyöstä? Joo. Milloin kannattaa hajauttaa ID:lle, niin kuin Jalan Pauli, joka korppia on ollut tekemässä alusta asti, niin se sanoo omasta kokemuksestaan, että aina. Että jos hän saisi päättää, niin joka ikinen asia pistetään omaan pieneen tauluun, missä se haetaan. Mutta tämän harjoitustyön kanssa ongelmaksi tulee se, että jos niitä tauluja tulee hirveän paljon, niin tämä harjoitustyö monimutkaistuu. Eli tässä kohti joutuu jossakin kohti ottaa niin kuin ajan sanelemat realiteetit huomioon ja tyytymään siihen, että jossakin kohti sanoo, että to do, näin pitäisi tehdä, mutta nyt ei ehdi. Mutta kun jalanpailu sanoo sillä tavalla, että kannattaisi olla paljon semmoisia tauluja, missä ei ole mitään muuta kuin näitä numeroita, ja sitten on tavallaan semmoisia lehtitauluja, missä sitten on lopulta se aina sitten, mitä se tarkoittaa, niin silloin pystyy asioita yhdistelemään mistä asiasta mihin tahansa ilman, että tarvitsee kaikkea muuttaa uudestaan. Ja mä uskon, se on tehnyt niin paljon sen. Jos sä haluat hyvin tehdä sen, mutta kuten sanoin, niin jos se taulumäärä lähtee kasvamaan paljon yli n, missä n nyt voi olla 4-6, niin sen jälkeen tämä työ menee niin kuin työelämäksi tässä. Koska me ei käytetä valmista tietokantasysteemiä. Jos me käytettäisiin, niin me saataisiin tehtyä sieltä ne haut, mutta me opetellaan itse tekemään se. Niin että silloin te voitte normalisoida sen, mutta sitten te karsitte pois siitä, että teidän ohjelmassa ei sitten toimi tuo ja tuo ja tuo osa lopullisessa versiossa. Muuta harjoitustyöstä. Seinällä ei lue mitään, eikö se toimi? Joo, oltiin viimeksi tuolla algoritmijutussa. Se oli helppo sanoa joku semmoinen, että eti korttipakasta pieni ja pistä se pöydän päälle, mutta se pienimmä etsiminenkin on sinänsä ongelma. Meillä meni koko ohjelmointi ykkönen siinä, että opeteltiin tekemään semmoinen, mikä etsii taulukosta pienimmän alkion. Eli sekin on oma algoritmi siellä algoritmin sisällä. Ja sen takia me voidaan niistä kirjoittaa sitten oma algoritmi, jota en nyt rupea tähän sitten ääneen lukemaan. Olette periaatteessa ohjelmointi ykkössä jo harjoitellut niitä. Jos me etsitään jostakin joukosta jotakin, esimerkiksi tässä meidän jutussa, jos mä haluaisin etsiä, että onko täällä kolmosta, eikä nämä kaikki näkyisi mulla kerrallaan, mä näkisin yhden kerrallaan, niin eihän mun auttaisi mitään muuta kuin pomppia täällä jokaisella kysymään, että onko jossakin kohti kolmonen. Eli sen etsimisen kompleksisuushan olisi ON tuossa siinä tapauksessa. Eli mä otaisin N-alkiota katsomaan, että mä tietäisin, onko siellä jotakin. Voihan mulla käydä niin sikaa hyvää tuuri, että mä etin kakkosta, niin se on heti tuossa alussa. Mutta tämän kompleksisuus ei ole silloin yksi, vaan se oli niin kuin onnellisimman mahdollisen tilanne, että sieltä sattuisi heti löytymään se, mitä etsitään, mutta meikäläisen tuurillahan se yleensä, mitä lähdetään etsimään, niin se on viimeisenä, tai jos mä laitan sitä USP-johtoa puhelimeen kiinni, niin se pitää laittaa 3 kertaa, kun se ensimmäinen kerta on oikein, mutta se ei mene sinne ja toinen kerta ei mahu, ja sitten vielä kerran samalla tavalla, eli tähän ei voi luottaa, että jos se satutte löytämään jonkun yhdellä kerralla. Eli jos se ei ole järjestyksessä, niin ei auta muuta kuin käydä kaikki läpi. Jos se on järjestyksessä, niin se oli teillä demotehtävänä, että mitä silloin tapahtuu. No sitten, mitä noissa algoritmeissa käytetään, niin ehtolauseita te olette tottunut käyttämään. Sanoisin ehkä jopa vähän liikaakin. Liikaakin ehtolauseita helposti tulee, eli ehtolauseen ideahan on se, että jos se ehto on totta, niin me tehdään jotain asiaa, ja jos se ei ole totta, niin me painellaan suoraan eteenpäin ja saavutaan lopulta samaan paikkaan. Tai sitten meillä oli se if-else, missä jos se on totta, niin tehdään joku asia, sitten tehdään jotain muuta. Jos se ei ole totta, niin tehdään jotakin ihan toista, ja sitten mennään taas samaan paikkaan kuin tuossa. Sitten törmäsitte vähän ohjelmointi ykkösestä, meillä voi olla tämmöinenkin vaihtoehto, että valkataan suoraan jonkun ehdon perusteella joku asia, mitä tehdään, ja sitten jatketaan yhteisestä haarasta. Silmukoita teillä on ollut while-silmukoita, jolle tyypillistä on se, että while-silmukassa meillä on ensimmäisenä se, että onko meillä asiat, miten on. Jos on, niin silloin tehdään jotakin, jos ei ole, niin sitten ohitetaan ja ei tehdä enää ikinä mitään. Ja sitten tuossa, jos oli jotenkin, niin me tehtiin jotain ylimmäistä asiaa ja palataan samaan paikkaan. Ja sen kaverina sitten do while, joka toimi sillä tavalla, että me tehdään ensiksi asia ja sen jälkeen katsotaan, että kansisko tehdään uudestaan ja palataan sitten tuonne. Ja sitten näiden kaverina, eli nämä on ne kaksi tärkeää erikoistapausta, ja näiden kaverinahan on meillä sitten for, mikä on vaan while yksinkertaistettuna, eli kirjoitettuna samalle riville ne asiat, mitkä liittyy sen silmukan ehdon muuttamiseen. Eli se on vain syntaktista sokeria sitten se foriton while päälle, eli periaatteessa pärjättäisiin noilla kahdella. Tai siinä siinä demotehtävässä, missä teidän piti sitä kertomaa tehdä kahdella eri silmukalla, niin siinä voitte todeta, että periaatteessa pärjätäisi yhdelläkin silmukalla, jos meillä on se ehtolause kaverina käytössä. No sitten totta kai me tarvitaan muuttujia, että me voidaan tehdä yhtään mitään. Ja heti kun me ruvetaan käyttämään muuttujia, niin siinä ongelmaksi tulee sitten se, että siihen ohjelmaan tulee tilaa. Eli me otetaan tietty ajanhetken, sillä ohjelmalla on tilaa, eli se, mitkä on ne ohjelman muuttujien arvot sillä hetkellä. Ja valitettavasti se tekee aina ohjelmasta vaikeamman, kun siinä on muuttujia. Ja sen takia on kokonaan toinen ohjelmointisuuntaus, eli funktiokielet, joita tehdään sillä tavalla, että siellä ei ole muuttujia ollenkaan, on pelkästään funktiokutsuja. Silloin ei tule tavallaan tämmöistä samanlaista tilaongelmaa, mikä meillä tulee siinä, että siinä ratkaisee se ajan hetki, milloin me sitä tilannetta katsotaan. Me voitaisiin vaikka tarkastella ongelmaa, että meidän pitäisi katsoa, että onko luku alkuluku vai ei. Ja silloinhan ensimmäinen homma, mikä meidän pitää miettiä, niin meidän pitää miettiä, että miten me sitä asiaa voitaisiin katsoa. Ja simppeleimmissä tapauksissa se voisi mennä sillä tavalla, että jos meillä on se luku, niin kokeillaan jakaa se luku. Eli sanotaan ensiksi ihan suomeksi ilman mitään 1, 2, 3 kohtia. Eli otetaan se meidän luku ja kokeillaan, että voidaanko se jakaa kakkosella, kolmosella, vitosella, seiskalla. Jos ei sitä voi jakaa millään luvulla, niin silloin se on alkuluku. Eli luku on alkuluku, jos se on jaollinen vaan itsellään ja ykkösellä. Ja jostain syystä ykkönen ei ollut alkuluku. Tämä vielä tarkistaa, mutta niin ne kaverit väitti. Okei. No tätä jakamistahan ei kannata määrättömiin jakaa. Eli jos mulla olisi vaikkapa luku 17, mitä mä tutkin, niin kun mä oon jakanut, että ei mene kakkosella, ei jattu, missä kolmosella, ei ole vitosella, seiskalla, nelosellahan sitä ei mitään järkeä jakaa. Koska jos se olisi ollut jaollinen kakkosella, niin olisi se jaollinen nelosella. Ei kun jos se on jaollinen nelosella, niin se olisi ollut varmasti jaollinen jo kakkosella. Eli sikäli sitä ei ole järkeä enää nelosella koittaa jakaa. No sit kun mä oon jakanut vaikka se 17, mä oon jakanut seiskalla, ei mene jakotasaan. Sitten seuraavaksi 9. No 9 sitä ei kannata jakaa enää, koska 17 jaettuna 9, niin sitähän tulee alle 2. Eli se ei voi enää mennä se jako tasaan millään. Eli mä voin lopettaa sen sitten onnellisena vähintäänkin tuohon, että luku per 2 se jakaminen. Eli jos se jako menee jossakin kohti tasaan, niin silloin se on alkuluku. Eli tuossa meillä on nyt se algoritmi sille, että millä me lähdetään sitä ongelmaa ratkaisemaan. Ja nyt jos me tästä lähdettäisiin tekemään sitä ohjelmaa, niin silloinhan se ohjelmaksi tai tuommoiseksi tarkemmaksi algoritmiksi kirjoitettuna voisi olla sillä tavalla, että tässähän mä ekaksi yritän jakaa kakkosella. Eli laitetaan aluksi, että se jakaaja on kakkonen. No sitten seuraavan kerran jakamista vartenhan mä tuossa sitten yritän jakaa kolmosella sen. Eli sen takia sitten seuraavaa kierrosta varten mennessä, niin paljolla mä siirryn sitä eteenpäin, niin on ykkönen. Eli sillä mä pääsen sitten siihen seuraavaan vaiheeseen. No sitten kakkonen on erikoistapaus, se on alkuluku, koska se on jaollinen itsellänsä, vaan itsellänsä ja ykkösellä. Eli se on erikoistapaus, sitä voidaan heti todeta, että algoritmi loppui, me löydettiin, se oli alkuluku se meidän tutkittava. Mistä tämä luku on tällä algoritmille tullut, niin se on vähän niin kuin aliohman syöte, että tutkipas nyt, onko tämä luku alkuluku vai ei. No sitten jos ei se ollut kakkonen, niin sitten aloitetaan varsinaiset hommat, eli jos se meidän luku nyt olisi vaikka se 17, niin aloitetaan varsinaiset hommat, eli jaetaan se luku sillä meidän nykyisellä jakajalla, joka oli nyt kakkonen, ja meneekö tasaan. Jos menee, niin se olisi ollut alkuluku, eli se olisi ollut jaollinen, eli jos meidän luku olisi ollut vaikkapa 8, niin mä jaan sen kakkosella, jako on 4 ja ei yhtään mitään osaa, eli jos se olisi tasa, niin me voitaisiin todeta silloin, että 8 on jaallinen kakkosella ja lopettaa tämä algoritmi, se ei ole alkuluku. Jos se ei mene tasaan, kuten tuon tapauksessa, niin siirrytään siihen seuraavaan jakajaan, eli siirrytään kolmoseen. Ja nyt, että me saadaan seurattua tätä, että kuinka tämä algoritmi etenee, niin voihan mä näitä numeroita piirellä tähän vierelle, mutta tämä täytyisi pystyä tekemään täsmällisimmin, että se olisi niin kuin kunnolla hallussa, että mitä tuossa tapahtuu. Ja sen takia tehdäänkin nyt sitten sillä tavalla, että opetellaan tekemään tuohon semmoinen niin sanottu pöytätesti. Pöytätesti, johonka äsken näytin ennen kuin luento alkoi, eli kun menette sieltä luentosivulta tuohon linkkiin luento 4, niin mä oon teille piirtänyt tänne tämmöisen valmiin taulukon, tai oikeastaan se taulukko on tässä, ja sitten tämä, tästä jos laitatte tästä taulukosta insnappaimella tuo alleviiva, niin nyt kun tänne kirjoitatte 1, niin se tänne latoo sitten tuohon kauniiseen taulukkoon sen sama asia. Eli voitte tehdä tätä samaa, mitä mä teen tässä, niin nytten tuohon. Tai ne, joilla ei ole tietsikkaa, niin vielä fiksumpi vaihto ottaa ruutupaperia ja kynää ja tehdä siihen tämä sama asia. Noniin. Eli tuossa oli se meidän algoritmi, ja kun mä oon tekemässä taulukkoa, niin mä nyt tällä kertaa teen sen vaikkapa Excelillä, kun Exceli on sikaa hyvä tekemään taulukoita. Ei sillä ole mitään muuta merkitystä, että se on Exceli, muuta kuin että siihen on hyvä tehdä taulukko. Ei ole niin paljon mulla sohlaamista ton, mitä se hukkas tässä se mun hienon paikka. Eli tuossa kun mä käsin piirtelen tuommoiseen tekstitaulukkoon, niin siinä on riski siinä, että ne tolpat menee väärään kohtaan. No niin, eli mitkä asiat meillä on semmoisia oleellisia tämän meidän testaamisen kannalta, niin meillä on ilman muuta testaamisen kannalta oleellista tuo algoritmiaskel, missä mä oon menossa. Ja sitten ne algoritmin tilaan vaikuttavat asiat, eli kaikki muuttujat, mitkä mulla tässä on, niin ne on ilman muuta semmoisia, mistä mun pitää tietää, mitä ne on minäkin ajahetkenä. Eli tämä pöytätesti aloitetaan sillä tavalla, että kerätään nämä algoritmin tilaan vaikuttavat asiat tähän. Eli ilman muuta yksi asia on se, millä rivillä mä oon menossa, miten asiat on sillä rivillä, eli tuo algoritmin askel, joka tuossa on 0-4. Sitten meillä on täällä näitä muuttujia, ilman muuta se luku, mitä me oltiin tutkimassa. Sitten meillä on tuo jakaja täällä, sitten meillä on näköjään kasvatus täällä, onhan nyt kaikki, mitä mä lunttaan tuossa, että mä saan samaan järjestykseen. No sitten meillä on se kysymys tuossa, että kun jaetaan luku jakajalla, niin luku per jakaja on yksi asia, joka vaikuttaa tuohon asiaan. Sitten meillä on yksi asia tuohon, että menikö se jako tasaan vai ei. Ja sitten kun me ollaan jaettu se kasvatusta muutettu täällä, eli sitten kun me ollaan jaettu se kolmosella, niin seuraava kerran pitäisi päästä vitoseen, niin sen takia laitetaan tuo kasvatus kakkoseksi tuossa. Ja sitten, että kannattaako vielä jakaa, niin meillä on se ehto, että ei kannata jakaa enää, kun tullaan tuonne luku per kakkosen ylite, eli jakaa ja pienempi kuin luku per 2. Tämä on meillä koko ajan asiaan vaikuttava tilanne. Ja sitten me tietysti voitaisiin laittaa tämän algoritmin tuloskin tänne ylös. Nyt kun mä oon Excelillä, niin mä voisin tuohon laittaa vaikka nämä kauniisti harmaaksi. Mistähän täällä laitetaan kauniisti harmaaksi? Tuosta sutista laitetaan kauniisti harmaaksi nuo otsikot noin. Windows ja nuoli oikealle. No niin, lähdetään katsomaan tätä meidän tilannetta. Eli nyt jos mä olen tuossa algoritmin kohdassa 0 ja mä oon saanut sen syötteen jostakin, mikäs tämä moniste on ottanut 25 ekaksi. Eli jos mun syötteenä on vaikkapa 25 ollut sille, eli pitäisi tutkia, että onko 25 alkuluku vai ei, niin tämä on tämä meidän lähtötilanne tässä algoritmin ensimmäisessä vaiheessa. Mitä meillä on jakaja tässä alkutilanteessa, niin meidän algoritmissa lukee, että jakaja on 2. Ja meidän algoritmissa lukee vaiheessa 0, että tuo 1. No sitten meillä on täällä tämä kysymys, että onko luku 2. Mä olisin voinut sen kirjoittaa tähän vielä omaksi kohakseen, mutta jätetään se nyt laittamatta. Eli todetaan nyt, että luku ei ole 2. Ja yleensä näihin algoritmeihin liittyy automaattisesti semmoinen ajatus, että jos mä en muuta sano, niin ilman muuta seuraava askel tehdään sitten seuraavaksi. Eli se ilman muuta siirtyy seuraavaan askeleeseen. Ja professorit toimii sillä tavalla kaikki automaattisesti, että siellä on niitä ohjelma-askelia, ja jos siinä ohjelma-askelessa ei sanota mitään muuta kuin, että siirrä vaikka viitonen AX-rekisteriin, niin sen kun se on tehnyt se prosessori, niin se siirtyy ilman muuta seuraavaan askeleeseen. Eli se kuuluu näihin algoritmeihin, että me mennään seuraavaan askeleeseen, jos ei sanota muuta, kuten esimerkiksi täällä sanotaan, että tultiin valmiiksi ja lopetetaan, eli semmoinen saattaa kuulua siihen. No niin, eli todettiin, että se luku ei ole kakkonen, siirrytään seuraavaan askeleeseen, eli mennään algoritmin askeleeseen ykkönen. Siinä meillä lukee, että jaa luku jakajalla, eli luku per jakaja 25 jaettuna kahdella, niin se on 12,5. Meniikö jako tasaan? Eli meillä on tuossa algoritmin vaiheessa yksi kysymys, että menikö jako tasaan? Ei mennyt. Mitä se tarkoittaa, että ei mennyt? Jos olisi mennyt, niin olisi tehty jotain muuta, mutta ei mennyt, niin mennään algoritmin kohtaan 2 silloin, koska ei ollut tuo tilanne. Algoritmin kohdassa 2 meillä lukee, että kasvata jakajaa kasvatusarvolla. Eli kasvatus on näköjään 1, tällä hetkellä jakajaa lisätään se 1, eli silloin jakajaksi tulee 3. Ja tehdään tätä algoritmia sillä tavalla, että ne kohdat, missä joku muuttuu, niin ne kirjoitetaan tänne. Me voitaisiin periaatteessa kirjoittaa joka kohta, että kyllähän tuossa algoritmin ykkösaskeleessa niin meillä on jakaja on 2, mutta me luetaan tätä sillä tavalla, että jos ei meillä ole tässä mitään sanottu, niin se on se, mitä silloin viimeksi laitettu, niin tämä pysyy hyödyllisempänä tämä pöytätesti, koska me nähdään siitä sitten se, että missä kohti täällä algoritmissa on tapahtunut jotakin. Eli aina kun täällä on luku jossakin kohti, niin siinä on tapahtunut siinä jotakin, ja me voidaan sitä käyttää hyväksemme siinä, kun me lasketaan vaikka sitä kompleksisuutta. No jos jollekin tulee mieleen, että eikö sitä voi tehdä debukkerilla, niin vastaus on, että totta kai tämä voi tehdä debukkerilla, ja teenkin sen kohtais, kun kehän tässä Java-ohjelma. Mutta ongelma on siinä, että aina ei pysty tekemään debukkerilla. Eli jos mä teen siviilissä semmoista teollisuusohjausjärjestelmää, missä kuljetellaan tonnin painoisia systeemejä, niin mä en voi debukkeriin pistää breakpointtia siihen kohti, kun se vekooti on jossakin, se liikkuu reilua juoksunopeutta, ja kun se vekooti on jossakin kohti, niin mä en voi laittaa siellä breakpointtia siellä järjestelmässä mihinkään kohti, koska siellä kävisi tosi huonosti. Eli silloin vaan yksinkertaisesti pitää se koodi, mitä siinä on, ottaa, pistää se pöydälle vierekkäin ja ruveta tekemään, että mitä tuossa nyt on tapahtuvinaan. Eli se on, jotkut asiat on pakko tehdä näin. Sitten teillä voi olla monin pelejä, missä monen ihmisen yhtäaikaiset toimet vaikuttaa siihen asiaan, niin te ette siinäkään voi laittaa sitä breakpointia välttämättä mihinkään kohti. Eli se debukkeri on tosi hyödyllinen työkalu monessa yhteydessä, mutta joskus on pakko mennä niin kuin vielä alkeellisimpiin tapoihin. No niin, eli siinä luki meillä, että kasvata kasvatusarvolla. Sitten muuta ei siinä kohdassa ollutkaan, eli algoritmin kohdassa 3 meillä lukee, että kasvatus on 2. Tehdään sillä tavalla. Algoritmin kohdassa 4 meillä on esitetään kysymys, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. No paljon se on luku per 2, niin luku per 2 on 12,5 ja jakaja on 3, eli onhan se pienempi. Ja jos on, niin meillä lukee, että jatka kohdasta 1. Eli sitten mennään sinne algoritmin kohtaan 1. Eli algoritmin kohdassa 1 meillä sitten lukee taas, että jaa luku jakajalla. Eli jaetaan luku jakajalla, ja nyt siitä tuli jo 8. Nyt mä tajan luntata, kun ei mun tarvitsekaan luntata, hei. Mullahan on hienommat systeemit käytössä, eli tämähän olikin Excel, eli luku oli 25 ja se jaetaan jakajalla, eli 3, niin noin. Tähän kävikin kätevästi. No niin, menikö jako tasaan? Selvästi ei tullut tasalukua tuosta, eli vastaus on, että ei mennyt tasaan. Ja koska se ei mennyt tasaan, niin mennään sinne algoritmin kohtaan 2, missä meillä lukee, että kasvata jakajaa kasvatusarvolla, jakajassa tulee 5. Jakajassa tulee 5 ja sitten sitten algoritmin kohdassa 3. Algoritmin kohdassa 3 meillä lukee, että laita kasvatukseen 2. Siellä on ennestään 2, mutta laitetaan silti tähän se 2, koska tuossa oli kohta meillä siinä algoritmissa, missä tapahtui jotakin. Eli me voidaan sitten joskus jälkeenpäin tarkastella tämmöisiä, että miksi aina laitetaan samaa lukua sinne paikalleen. No tässä kohti se että se on halvempaa laittaa kuin ifitellä. Totta kai me voitaisiin tässä ifitellä, että jos se kasvatus on jo kakkonen, niin elää silloin laita, mutta se ifi syö enempi aikaa kuin se suora sijoitus. Mutta me löydetään täältä sitten näitä seuraamalla asioita, joita voi miettiä, että voisiko ne tehdä fiksummin. No niin, kolmoskohta on tehty. Neloskohta algoritmista kysymys, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2, eli 12,5 oli se luku per 2, eli onko vitonen pienempi kuin 12,5, niin onhan se. Eli tarkoittaa sitten, että jos on, niin jatka kohdasta 1. Eli mennään sinne kohtaa 1. Ja siellä meillä lukee, että jaa luku jakajalla. Ja nyt mä osaan se itsekin jakaa, siitä tulee vitonen. Ja sitten meillä on kysymys, että meneekö jako tasaan? Joo, menee. Ja mitä meillä sitten tulee, jos menee, niin luku on jaallinen jakajalla lopeta, eli silloin tämän algoritmin tulos on meillä, että jaallinen viitosella, koska se meni tasaan, ja silloin meillä loppui tuo. Eli nyt me ollaan niin kuin katsottu, että toimiiko tämä meidän algoritmi, jota ei ole vielä koneeseen tehtykään, toimiiko tämä edes periaatteessa 25. Numerolle 25 tai luvulle 25. Ja samalla tavalla voitte jatkaa sitten, mä en rupea tuossa, kun se on aika tylsää seurata, niin samalla tavalla voitte kokeilla jonkun toisen luvun, vaikka 23, ja katsoa, että toimiiko se siinä tapauksessa. Osaako se meidän algoritmi sanoa, että 23 on alkuluku, ja sen pitäisi osata se sanoa. Ja sitten, voi ei. Tuo ei olekaan näköjään optimaalinen, jos muuttelee tätä näytön kokoa. Sitten kun tätä seurailee tässä, niin tässä äkkiä voikin huomata semmoisen jutun, että tämä luku per jakaja, niin jossakin kohti lähtee käyttäytymään aika tyhmästi. Eli tietyssä kohti täällä algoritmissa tulee tilanne, että me ei saada täällä mitään hyödyistä aikaiseksi. Ja tuosta voitaisiin tehdä sitten aika äkkiä sitten päätelmä, että hei se luku per kakkonen on turhan myöhäinen lopetus, että me voitaisiin lopettaa tämä oikeastaan 4-juurilukuun, koska jos ei se ole sillä luvun 4-juurella jaallinen, niin ei se sitten tule olemaan niillä myöhemmilläkään, että me tehdään se samoja asioita uudestaan siellä. Ja semmoista voi nähdä tästä pöytätestistä, mitä ei sitä debukkauksesta näe. Eli mikä tämän ero nyt on siihen debukkeriin, niin tämä ero on siihen, että debukkeri näyttää teille tämmöisen yhden ajahetken. Te näette sitä debukkerista vaan tämän yhden hetken tilanteet, mitä ne muuttujat on siinä. Mutta te ette näe sitä, että mitä ne oli 3 askelta sitten ne muuttujat. Eli tämä antaa enemmän informaatiota periaatteessa. On toki olemassa komentorivi-debukkereita, mitkä jättää siihen ruudulle, jos siihen mahtuu, niin edelliset vaiheet näköisellä. Ja nyt jos haluatte minkäänlaisen vinkin kokeeseen, kokeillahan ei ole elämän kanssa mitään merkitystä, mutta jos haluatte välttämättä vinkin kokeeseen, niin joka ikinen kerta, kun mä oon tämän kurssin pitänyt, niin siellä on ollut yksi pakollinen tehtävä, missä pitää pöytätestata joku asia. Eli tämä kannattaa silleen ottaa tosissaan, että tämä opettaa sitä ohjelman ymmärtämistä, mitä siinä ohjelmassa tapahtuu. Ja jos mä saan käsiini jonkun vieraan ohjelman, mistä ei mitään tolkkua, mitä tämä tekee, niin joko debukkari tai tämä on se mun ainoa tapa niin kuin selvitä siitä, että mitähän tässä mukaan pitäisi tapahtua. Joo, pöytätestistä kysyttävää. Eikö luento seinä toimi, kun kukaan ei ole kirjoittanut mitään? Joo, onko? Kun te kuitenkin haluatte tätä enempi tai vähempi liittää sitten siihen Javaan, niin tehdään nyt tämä meidän algoritmi sitten vielä sillä Javaallakin. Eli sen takia mä tein tänne teille pohjaksi koodinpätkän, johon voitte kirjoitella sen samaa, mitä nyt kirjoittelen. Mutta kirjoittelen sen kuitenkin nytten Eclipsessä. Eli miten mä tämän Eclipsessä tekisin, niin mä loisin uuden projektin, mutta esimerkiksi jos mulla olisi jo demoprojektia, mä teen demotehtävää 2, niin mä en välttämättä loisi uutta projektia sitä demotehtävää 2 varten, vaan mä tekisin ehkä sinne uuden pakkakesätemotehtävää varten. Eli kaikki demot mä tekisin ehkä yhdessä ainoassa projektissa koko kurssiajan. Mutta nyt mä luon tänne uuden projektin, joka on nimeltään vaikka tämä Live 04 luento. Ja sitten mä en halua sitä tuonne menevän. Ja se on Java-projekti, koska mä en tässä nyt tarvii muuta kuin tuhrata tämän Javan kanssa tässä tapauksessa. Eli se on Java-projekti, jonka mä haluan menevän tuonne Live 04 hakemistoon. Sitten tässä periaatteessa voisi valita näitä, että mikä Java ja niin edespäin, mutta tehdään kaikki sillä Java kasilla, niin niitä me ei tarvitse ihmetellä. Täällä Next-kysymyksessä vaan kysyy, että mihinkä laitetaan lähdekoodit, ja tämä on ihan hyvä tapa, mitä antaan tekemässä, eli se tekee sinne erikseen tämmöisen SRC-hakemiston source, eli lähdekoodi, eli se tekee oman hakemiston, minne tulee lähdekoodi, ja sitten oman hakemiston, minne tulee ne binäärit ja niin edespäin. Eli se voi antaa olla niin kuin se oletuksena onkin, ja se tuossa ehdottaakin, että se tekee sitten ne käännetyt versiot, eli binaries tekee sitten tuonne bin-hakemistoon. Se on hyvä meillä sillä tavalla. Ja mitä se meille teki tänne, niin se ei tehnyt meille yhtään mitään. Ja, eli se Java FX-projektin tekeminen tekee meille paljon enemmän valmiiksi. Eli tässä me joudutaan tekemään itse jotakin muuta. Ja oliko mulla täällä äskeisessä joku pakkaken nimi? No, mä nyt annan tänne pakkaken. Miksi pitää olla pakkaketa? Niin pakkaket on alihakemistoja. Silloin kun tätä Javaa ajetaan semmoisessa koneessa, jossa on hakemistojärjestelmä, miksi niiden nimet on pakkaketa? Niin se on sen takia, koska niiden ajatus on, että tätä Javaa voitaisiin ajaa vaikka jääkaapissa. Ja sen jääkaapissa ei välttämättä haluta, että siinä on hakemistojärjestelmää ollenkaan. Eli se pakkake on sitten siellä hierarkia, mikä jakaa siellä ehkä olevia koodeja niin kuin eri paikkoihin, mistä niitä voidaan käyttää. Periaatteessa me voidaan simppelin surkein ohjelma tehdä sillä tavalla, että me ei tehdä sitä mihinkään pakkakeen. Mutta esimerkiksi me halutaan sitä testata, niin sen on oltava pakkakessa. Ja mehän halutaan kaikkia testata. Eli tehdään tänne joku pakkake, ja se mun pakkakeen nimi nyt voisi olla vaikka Live 04 tai alkuluku tai Demo 1 tai niin kuin Demo kerta 1 ja Demo kerta 2 ja niin edespäin. Mä nyt laitan vaikka sen pakkaken nimeksi alkuluku tällä kertaa. No niin, se näkyy täällä sitten vaan tämmöisenä tyhjänä kansiona meille. Mitä meillä näkyy sitten täällä, jos me katsotaan tältä tiedostojärjestelmästä se, että mitä se teki tämän uuden projektin kohdalla. Niin se, että mä loin sen Java-projektin, niin se teki mulle tämä SRC-hakemisto, jonka alle se pakkaken tekeminen loi mulle alihakemisto alkuluku. Siellä ei ole mitään, koska mä en ole sinne vielä tehnyt mitään. Se teki tänne tiedoston .project. Jos se kuvaa, että mitkä kaikki tiedostot kuuluu tähän projektiin. Se teki tänne tiedoston.classpath, jossa kuvataan se, että mitä kaikkia muita Java-kikkareita pitää ottaa mukaan tähän kääntämiseen. Sitten se teki tänne hakemiston bin, jossa on myös se sama alihakemisto, mutta sielläkään ei ole vielä mitään. No niin, sitten seuraava homma meillä on tehdä tänne joku uusi Java luokka, joka tehdään nyt sinne pakkakeen alkuluku. Jos mä olin tuossa alkulukupakkakessa, niin se on oikein. Jos mä olisin ollut siinä SRC-hakemistossa, niin se ei olisi ollut oikein. Ja tämän nimi voisi olla nyt, mä laitan samaan nimeen kuin mulla on siellä mallissa. Eli tämän luokan nimi on nyt alkuluku. Ja samalla tavalla kuin C-Sharpissa, niin luokan nimet kirjoitetaan isolla kirjaimella mieluusti. Mutta eri tavalla kuin C-Sharpissa, niin sitten aliohman nimiä ei kirjoiteta isolla. No sitten jos mä haluan tähän pääohjelman, niin mä ruksin tuohon, että mä haluan siihen pääohjelmankin. Jos mä haluaisin, että toteuttaisiin jotain rajapintoja, niin mä voisin ne tuossa kohti laittaa, mutta emme semmoisista vielä tiedetä mitään. Minkälaiset kommentit se tekee, jos mä sanon, että generoi kommentit, katsotaan. Se generoi sinne, että mä oon sen tehnyt tänään, ja sitten laitetaan siihen vielä tutkitaan alkuluku aliohjelmaa. Noin. Sitten pääohjelma on meillä. Pääohjelmassa on yksi parametri, jota me ei käytetä mihinkään. C-Sharpissa oli silleen kiva, että jos emme tarvitse tuota argumenttia, niin se voitiin jättää kirjoittamatta. Mutta Javassa ei voi sitä laittaa. Ja mä oon sitten laittanut ne mun valitussäännöt, jotka jokaisen piti siis itse hakea sieltä netistä ja ladata täältä importista itsellensä sitten ZUP, niin mä oon laittanut ne sillä tavalla, että se valittaa aina, jos meillä on kommentoimattomia rivejä, koska se ei ole kaunista, että ne on kommentoimattomia. Eli mitä mä teen täällä ARX-parametrillä, mikä tuli, niin mä en tee mitään sillä tässä ohjelmassa. Ja silloin sitä lähtee se valitus pois. No sitten meidän pitäisi lähteä tekemään sitä meidän aliohjelmaa. Se aliohjelman nimi nyt voisi olla vaikka, no se vähän riippuu se aliohjelman tyypistä, että mikä se on. Nyt me jäi pakko tehdä samalla tavalla kuin siinä mallissa, mikä mulla on. Eli jos mä teen semmoisen aliohjelman, niin haluatteko, että se aliohjelma palauttaa boolean arvon, että onko joku alkuluku vai ei, vai haluatteko, että se palauttaa intin, että millä luvulla se on jaollinen se luku, mitä kysyttiin, vai haluatteko, että se palauttaa merkkijonon, joka sisältää jotakin. Kuka sanoo boole? Se on ollut informatiivisimpi se, joka kertoo sen, että millä se on jaollinen, mutta saatte sitten itse harjoitustehtävänä muuttaa, jos haluatte. Eli nyt pitää muistaa, mitä booleja on Javassa. Ai niin, joku kysyi, että millä mä täydentelen näitä, niin kun mä kirjoitan, niin tämä ei samalla tavalla hyökkää tuossa heti laittamaan kuin tuo C-sharp, mutta kun painatte Ctrl-välilyönti, niin sitten se antaa niitä ehdotuksia. Mä tykkään melkein enempi tästä, mua ärsyttää se, kun heti kirjoittaa se pomppii koko ajan siihen jotakin. Eli boolea oli se tämän kielen boolean muuttuja, ja nyt sitten, mä laitan vaikka sen nimeksi onko, ja se mun aliohjelman nimi nyt voisi olla vaikka onko alkuluku, ja sit mä haluaisin tutkia vaikka, että onko 25 alkuluku, ja sit mä voisin tähän laittaa vaikka, että jos tuo onko on tosi, niin silloin tää vaikka tulostaa meille. Ja tulostamisen mä saan kirjoittua, kun mä kirjoitan sys o ja painan Ctrl-välilyönti, niin se ehdottaa mulle että jos kirjoitat sys out, niin siitä saat tehtyä tuon system out print line. Eli nämä on tämmöisiä templateja tuohon kirjoittamiseen, mitä voitte tuolta Eclipse-asetuksesta lisätä itsellenne niin paljon kuin haluatte. Eli se tarvitte lisää semmoisia, että aina joku sopiva kirjayhdistelmä esiintyy, niin voitte tehdä siitä tämmöisen templaten. Eli käytännössä mä kirjoitan sys o, painan Ctrl-välilyönti enter, niin silloin se täydentää mulle tuon. Ja sitten mä voisin tulostaa tuohon, että on alkuluku ja vaikka else tapauksessa, että 25 ei ole alkuluku. Noin. No nyt mulla olisi jonkunnäköinen mietitty, miten mä kutsun sitä. No sitten seuraava homma, että sitten lähtee tekemään aliohmaa, ja nyt täsmälleen sama juttu kuin ohmointi ykkösessä, että tulee niin älyttömän hieno aliohma, että tehdään sitä julkinen, kaikki voi sitä käyttää. Staattinen se on sen takia, että me ei mistään oliosta tarvitse tietääkään mitään, eli tämä toimii ihan tämmöisenä, että me vaan kutsutaan sitä, jos me tehtäisiin olioita, niin meidän pitäisi luoda ensiksi olio ja kutsua se olion metodeja, ja silloin ne ei ole staattisia. Me tehdään tällä kurssilla kyllä sitten paljon ei-staattisia, kun päästään siihen vaiheeseen. Sitten seuraavat piti päättää, että mikä sana tulee seuraavaksi, eli nyt kun me katsotaan, että tämän tulos on sijoitettu onko-nimiselle muuttujalle, niin minkä tyyppinen onko-niminen muuttuja, eli se on boolean, eli siitä nyt välttämättä seuraa, että tuo seuraava sana on pakko olla boolean. Ja sitten tuo onko alkuluku tulee tietysti seuraavaksi siihen. Sitten sille tulee tukkuparametreja, laitetaan alku- ja loppusulut ennen kuin unohtuu. Montako parametriä täällä on? Yksi parametri, eli tänne yhtä monta parametria. Minkä tyyppinen on 25, se on kokonaisluku. Eli sitten saadaan tuo osa kuntoon, ja nyt se kääntäjä tulee tyytyväiseksi tuosta alkuosasta. No, sitten pitäisi lähteä kirjoittamaan sitä itse toteutusta, mutta jos me mietitään ohmointi ykköseltä opittiin, niin mikä oli ihan ensimmäinen tähän nyt, kun tehdään, että saadaan nämä punaiset pois. Salit liian hias. Kirjoitetaan siihen retun nolla, eli tehdään tästä tynkä, että saadaan tämä syntaktisesti oikeaksi. Eikä. takaisin se karkki.
No, itse asiassa kun ei se voi olla nolla, koska ei nolla ole.
No niin.
En mä tarvitse sun takaisin.
Karkki takaisin.
Laita vaikka true tai false.
Noin. Saahan sitä syntaksesi oikein, eli tehdään tynkä tästä aliohjelmasta. Se oli se meidän seuraava asia, kun me ruvettiin aliohjelmaa tekemään. No niin, sitten se sanoo keltaisella mulla, mitä se urputtaa siitä. Se sanoo, eli sitten kun te teette näitä Java-ohjelmia, niin te ette saisi nähdä täällä yhtäkään huutomerkkiä. Tää, jos siellä on keltaisia huutomerkkiä, niin tämä on ajettavissa tämä ohjelma. Jos siellä on punaisia, niin se ei olisi ajettavissa. Eli jos siellä on punaisia rukseja, niin sitä ette voisi ajaa, mutta noita keltaisia voitte ajaa. Mutta elkää opetelko sellaista tapaa, että teillä on yhtäkään keltaista siellä. Koska se keltainen aina tarkoittaa jotakin, josta ennemmin tai myöhemmin tulee ongelmia. Eli tässä tapauksessa ongelma on se, että se sanoo meille, että sieltä puuttuu julkisen aliohjelman osalta kommentointi. Ja jos ei sitä muut valita, niin ainakin ohjaajat hylkää teidän harjoitustyö, jos ei sulla niitä kommentteja, niin ne kannattaa heti sinne laittaa. Kommentit tehtiin tässä niin, että kautta, tähti, tähti, ja enter painetaan, niin sitten se täyttää teille tämän valmiiksi. Eli tutkitaan, onko luku alku, luku, ja parametrina tutkittava luku, ja palautetaan true, jos on, pilkku false, jos ei ole. Ja hyötyhän sitä dokumentaatiosta on sitten se, että kun mennään esimerkiksi tänne, missä sitä kutsutaan, niin sitten se kirjoittaa teille siihen heti sen dokumentaation, mikä se on. Eli nyt yhtäkään pidempi ohjelma teillä, niin aina kun teillä on dokumentoitu aliohjelma, niin siellä, missä sitä kutsutaan, niin näette heti sen, että mitä se aliohjelma tekee ja mitkä sen parametrit oli. Ja sitten me voidaan tässä tehdä vielä tuo Javadoc-dokumentaatio. No sitten siihen tulee tuommoinen valitus vielä, että tätä muuttujaa luku ei käytetä mihinkään, ja sen on selvä, kun tämä on meillä tynkä. Eli tonkohan kanssa hetki eletään. No, mikä se oli seuraava, mitä sillä ohjelmointi ykkössä opittiin tämän jälkeen tekemään? Joo. Toimiko kautta kautta kommentointi, niin toimii silloin, kun te kommentoitte sellaista ei-julkista dokumentaatiota. Eli silloin, kun me tehdään julkinen dokumentaatio, mikä tavallaan näkyy näissä tilanteissa, niin mikä vastaa sitä C-Sharpin 3/- kommenttia, niin se tehdään tässä tälleen kautta tähti tähti. Eli tämä vastaa sitä, mikä C-Sharpissa oli 3/- ja se 2/- mikä oli C-Sharpissakin, niin semmoisia meillä voi täällä toki olla. No niin, mikä oli seuraava vaihe tehdä siellä? Ohjelmointi ykkössä opittiin. Olisiko testi? Mistä se? Ei, sampas osu. No niin, eli tehdään testit. Tässä kohti on pikkasen paremmin kuin tuolla C-Sharp-puolella, eli riittää tässä tämmöisenään kirjoittaa Comt ja painaa Ctrl-välilyönti. Oho, onkohan mulla sitä Comtestia tähän koneeseen asennettu ollenkaan? Nyt ei näytä hyvältä. Sen, että onko se asennettu, niin näkee siitä, että onko täällä mitään, ei ole. Nythän on hyvä tilaisuus opetella, että miten se asennetaan täällä, eli mennään kurssin työkalut-sivulle. Ei ollut tarkoituksellista, mutta ei saa panikoida. Kurssin työkalut-sivulle ja sieltä etitään mitä Comtestissa sanotaan, ei kun nyt meni J-Unitiin, Comtestissa sanotaan, että Comtesti käyttö ohjelmointi 2 kurssilla, ja ohjelmointi 2 kurssilla niin asennusohjeiden mukaisesti lukee, että ota tämmöinen, todennäköisesti tämä nyt toimii tuossa 4.5-eklipsissäkin, elikkä tämä tallennetaan nytten drop-inskansioon, elikkä tuosta pistetään tallennan linkki nimellä, ja mä oon Eclipseni asentanut sen devel Eclipse 4.5 Eclipse, ja siellä on drop-ins-hakemisto, niin sinne tallennetaan tuo kom-testi ja tarvitseekohan se nyt käynnistää tämä Eclipse uudestaan, että se tottelee tuota meidän muutosta. Tuohon tuli turha hidastus nyt tähän hommaan. Eli sen pitäisi riittää, että se jarri on laitettu oikeaan paikkaan. Nyt mä en ole ihan sataa varma, kun mä oon laittanut tuonne tuommoisen omaan Dropbox-hakemista, että pitääkö mun laittaa se sittenkin tuonne, mutta nähdään kohta se, että pitääkö se olla siellä vai ei. No niin, eli riitti laittaa sinne, eli nyt meillä on täällä comtest olemassa, ja nyt se pitäisi toimia sitten myös tämä täydennys, eli kun mä kirjoitan comte ja painan control-välilyönti, niin silloin tänne tulee tuo ehdotus, että se täyttää meille sen testin rungon siihen. Ja nyt samalla tavalla kuin C-sharpissa, niin lähdetään kirjoittamaan testejä, eli mä haluan testata, että jos onko alkulukualiohmaa kutsutaan vaikka 2-5, niin se palauttaa meille nytten, sen pitäisi palauttaa false, eli 3 merkkiä tuohon. Jos mä kutsun sitä vaikkapa mikä nyt olisi varma alkuluku, 31, onko? Niin se palauttaa meille true. Laitetaan joku, minkä mä tiedän, että se on alkuluku 7, ainakin alkuluku, niin se palauttaa true. Ja se kakkonenhan oli meillä oikein erikoistapaus, niin siitä pitäisi kans palauttaa, että se on alkuluku. Noin. Eli nyt meillä on siinä testejä. Mikä oli seuraava asia nyt, kun meillä on testejä, niin tehdään. Ai niin, sen verran C-sharpia eri tavalla, että C-sharpissa meidän piti kirjoittaa tuohon, että alkuluku, piste, onko alkuluku. Mutta tämä Java-com-testi pystytään sen takia tekemään pykälää helpommaksi, että Javassa on semmoinen kuin static import, millä voidaan pakottaa, niin kuin, että se hakee ilman muuta niitä nimiä, niin sillä me saadaan, että tähän ei ole pakko kirjoittaa sitä luokan nimeä eteen. No niin, mikä oli seuraava asia? Nyt kun ruvetaan kirjoittamaan koodia. Ei. Oli joku muu, mikä piti tehdä seuraavaksi. Eli meidän piti kokeilla, että toimiiko nämä testit. Eli kokeillaan, että ne testit, eihän ne lähde edes käyntiin, koska tässä täytyy tunnustaa vajaajaisuutensa tai jotakin. Eli ei osattu tehdä tätä pluginia sillä tavalla, että se automaattisesti laitaisi kaikki kirjastot tuonne paikalleen. Eli tämä, että no unit test found, niin meidän tarvitsee tehdä tänne semmoinen temppu, että me käydään sanomassa tämän projektin joko täältä tai täältä ominaisuuksista Java build path, eli kun se Java rakennetaan, eli käännetään, niin siinä otetaan mukaan kirjasto nimeltä JUnit, eli Java unit test, yksikkötestit, ja sen nelosversio nimenomaan, ei missään tapauksessa kolmosversiota, ja OK, ja sitten yritetään uudestaan sitä meidän testiajamista. Ja nyt se tekee ne testit siinä, ja nytten, mitä meidän piti nähdä, niin meidän piti nähdä, että se palauttaa punaista, eli mäpä siirrän tämän tänne alalaitaan, niin näkyy leveämmin nuo asiat. Eli se palauttaa meille punaista, koska sen pitää palauttaa punaista. Eli rivin 31 testistä, eli tästä olisi pitänyt tulla false, expected false lukee meillä täällä, mutta palauttikin true, totta kai, koska meillä palauttaa kaikista true. Eli tämähän meidän piti nähdä. No kun ei osata. Sä pystyt tekemään semmosia asennuksia, että sulla joka projektiin tulee tuo JUnit. Semmosen sä pystyt tekemään. Siihen meillä on ohjeetkin jossakin. Mutta sitten se tulee semmosenkin projekteihin, mistä ei tarvita. Ei se tosi haittaa mitään. Miten tekisit ilman kontestia? Jos et saa omista comtestia, etkä halua sitä käyttää, niin tämähän tekee tämä comtesti teille. Tämähän ei tee mitään älykästä, tämähän vaan kirjoittaa tätä Javaa virallista JUnittia. Eli sit sä kirjoitat erillisen tiedoston, minne sä kirjoitat nämä samat asiat käsiin. Eli tuon comtesti-ideahan ei ole mitään muuta kuin helpottaa ihmisen työtä. Plus se, että nämä testit jää meillä tähän dokumentaatioon. Eli nyt meillä näkyy tuossa dokumentaatiossa, kun tätä rullataan alaspäin, niin meillä näkyy esimerkkeinä täällä ne, että missä tilanteessa tämä toimii millä tavalla. Eli me saadaan samalla vaivalla nyt aikaiseksi testit ja parempi dokumentaatio. Ja käytetään sitä vielä suunnittelutyökaluna tässä, kun mietitään. No tässä se magiikka oli, että se kirjoitti tuosta ihan toisen ohman, joka on se varsinainen testattava asia. No niin, sitten sitä koodia kirjoittamaan. Eli nyt äkkiä kirjoittamaan koodia, että ehditään tehdä sitä toistakin. Eli missä meidän algoritmi on? Voi ei, tuonne on unohtunut se meidän algoritmi jonnekin. Eli nyt lähdetään vaan se meidän algoritmi sitten kääntämään javaksi tuossa. Ja koitetaan saada se mahtumaan tähän yhtä aikaa. Yhtä aikaa, eli aloitetaan suoraan tuolla, mitä meillä lukee. Eli me tarvitaan sen nyt muuttujat jakaja, eli int jakaja. Meillä lukee siellä alustuksessa rivillä 0, että jakaja on 2. Sitten meillä lukee, että kasvatus on 1. Ehkä fiksu tapa on kirjoittaa näitä eri riville, vaikka voitaisiin kirjoittakin samalle riville. Kasvatus on 1. Sitten meidän seuraava tuolla näköjään lukee, että jos luku on 2, niin lopetetaan alkulukuna, eli katsotaan se nyt tuossa seuraavana, kun se lukee, eli käännetään suoraan tuossa Suomeen nyt javaksi, eli jos luku on 2, niin lopetetaan ja kerrotaan, että se on alkuluku, eli piti silloin palauttaa true. Sitten eli me voitaisiin tänne itsellemme vaikka kommentoida, tai voitaisiin tämä algoritmi vaikka pistää tänne kommenteihin ja kertoa täällä kommenteissa nyt, että me ollaan algoritmin vaiheessa 0 nyt menossa. No sitten algoritmin vaiheessa 1 meillä lukee, että jaa luku jakajalla. No oikeastaan on helpompi kun tehdä sitä desimaalijakolasku, niin ottaa sieltä se jakojäännös esille. Eli jakojäännös, me saadaan se selville, kun se lukuu prosenttijakolaskulla, eli tämähän palautti sen jakojäännöksen sillä jakajalla. Noi. Ja me tiedetään, että se jako meni tasaan, jos tuo jakojäännös on 0. Eli nyt kun meillä kysytään sitä, menikö jako tasaan, niin sehän me saadaan testattua nyt sillä, että jos tuo jakojäännös on 0, niin jako meni tasaan. Eli se tarkoittaa, että silloin me tiedetään, että tämä oli alkuluku ja palautetaan siis se alkuluku. Noin. No sitten algoritmin kohta 2. Kasvata jakajaa kasvatusarvolla. Sehän älyttömän helppo täällä Javassa sanoa jakaja plus on kasvatus. Noin. Sitten meillä lukee siellä algoritmin kohdassa 3, että kasvatus on 2. Senkin mä osaan kirjoittaa Javalla. Ja sitten meillä lukee, että onko jakaja alkuluku vai ei. Eli nyt pitäisi katsoa, että onko se jakaja alkuluku vai ei. Ja jos se, siis onko se pienempi kuin tuo, senhän eho mä osaan kyllä kirjoittaa. Eli onko jakaja pienempi kuin luku jaettuna 2. Mutta jos se on, niin mun pitäisi päästä tuonne takaisin. Eli nyt mä tarvitsin sen silmukan, mitä äsken katsottiin siellä vuokaavioissa, että me tarvitaan joku silmukka, ja nyt mä tarvitsin nimenomaan semmoisen silmukan, jonka vuokaavio oli tämä, että tehdään ensiksi jotakin, ja sitten mahdollisesti palataan takaisin. Ja sehän oli se do-while-silmukka, eli kehysytään tämä sillä doolla, ja tuohon tulee sitten se while-luku pienempi kuin, jakaja pienempi kuin luku per 2. Noin. Sitten sisennetään tuolta väliltä kauniisti, painetaan Ctrl-I, kun on maalattu tuo, niin se sisältää sen kauniisti siitä kohdasta. Ja nythän se sitten oli sillä tavalla, että jos ei se ollut, niin me lopetetaan luku alkuluku, eli silloin me palautetaan true, ja nyt tämä ei ole enää tynkä. Mulla puuttuu sulku jostakin, tuosta puuttuu sulku. Sulku noin, ja nyt se on aika onnellinen, ja sen jälkeen ajetaan ne meidän testit uudestaan, eli katsotaan, että toimiiko ne testit, ja ei meidän testit toiminut, mitä se meinaa. Niin, tuossa piti palauttaa fall. Eikö ollut muuten hyvä, kun oli testit? Mä olin tässä jo siirtymässä seuraavaan tehtävään iloisena. Eli ajetaanpas vielä testit läpi. No, ja nyt se palauttaa vihreitä. Ja nyt jos haluatte kokeilla sitä, että mitä se meidän pöytätesti teki, niin nythän sen samaan saatte tehtyä, kun pistätte tuohon breakpointiin ja nyt kun ajetaan tämä ohjelma, niin se kysyy, että saako siirtyä semmoiseen perspektiiviin, eli näkymään, mikä näyttää meille tätä depukkausta. Ja nythän te voitte tehdä sitä samaa, mitä äsken tehtiin pöytätestinä ja katsoa tämän. Ja jos haluatte, niin kyllä joitakin pöytätestejä ihan järkeväkin tehdään niin, että mennään sitä tällä depukkerilla läpi ja kirjataan ne samalla siihen pöytätestilomakkeelle, että mitä on missäkin. No niin, siitä kysyttävää. Mistä saa J-Unitin näkyviin, niin odotas, kun mä menen poistaa sitä, että meillä on depuk-perspektiiviin, mä menen sinne Java-perspektiiviin, mä oon tämän isontanut, mä pienennän tämän, niin täällä projektissa hiiren oikeata nappulaa, properties, eli projektiominaisuudet, ja sieltä sitten, että mitä kirjastoja otetaan käyttöön, ja sieltä kirjastot, ja sieltä sitten lisätään kirjasto, niin sieltä sen sai sinne. Okei, muuta. Jatketaan sitä meidän eilistä ongelmaa, mikä aloitettiin, että me haluttiin tehdä semmoinen ohjelma, mikä yhdistää etunimen ja sukunimen. Eli teenpä nyt tänne tämän lähteen alle nyt uuden pakkakeen. Mähän eilen aloitin sitä, mutta mä teen tänne vaikka pakkakeen nimeltä yhdistä. Ja sen alle mä haluan tehdä nyt uuden. Ja käyköhän tässä nyt huonosti, että se ei mene ollenkaan yhtä hyvin kuin eilen. Other. Ja tuo Java FX-projekti kyllä teki kaikki asiat, mutta mä en välttämättä halua tehdä uutta projektia. Sen voi tehdä tuosta, mutta mä joudun tekemään nuo kaikki tuossa erikseen. Eli tämän kontrollerin mä joutuisin tekemään erikseen uusi Java-luokka. Tämän pääohjelman joutuisin tekemään uusi Java-luokka. Sitten tämän CSS-tiedosto joutuisin tekemään uusi CSS-tiedosto. Ja sitten tämän joutuisin tekemään vielä uusi FMXL-tiedosto. Eli nyt mä kyllä huijaan sen verran, että mä otan näistä kopyy ja pasteen ne tänne, niin säästä hetken aikaa, ettei mun tarvitse tehdä niitä kaikkia uusiksi. Ja tuo yhdistä kontrolleri ei tehnyt meillä vielä mitään. Tämä yhdistä main teki meillä vaan sen, että se pisti sen pääohjelman käyntiin. Me taidettiin tehdä se silloin ei-border-paneen, niin nyt itse asiassa mä en eilen ajanut sitä sovellusta, mutta jos mä olisin ajanut sen sovelluksen, niin tuolla pitää lukea muuten. Tämä on eri pakkakessa kuin eilen. Tämä on nyt pakkakessa nimellä yhdistä. Eli nyt jos mä yritän ajaa tämän projektin, minkä mä sain eilen aikaiseksi, niin mä eilen sitä ajanut, niin... Oho. Teinkö mä sen porripaneen, vai mä sitten tallentanut sitä? Se voi olla semmoinenkin juttu, että mä en tallentanut sitä, mitä mä tein. No niin. Lähdettiin tekemään sitä meidän suunnitelmaa sille ulkoasulle, eli editoitiin tätä sillä skenebuilderillä. Ja tässä nyt on säälittävää tämä mun surkea näytön pinta-ala. Joo, siinä oli jäänyt, mä en sitä, mitä mä eilen tein, niin mä sitä tallentanut. Mä eilen näytin, että taas voitu lähteä tekemään sillä Anchor-paneella, mutta sen ongelma oli siinä, että se ei kovin hyvin seurannut tätä, että me suurennellaan ja pienellään sitä ruutua. Ja nyt mun suunnitelma sille käyttöliittymälle olisi näin alkeellinen, että mä haluaisin siinä, että tässä lukisi, että etunimi, sukunimi, ja sitten mulla olisi koko nimi, ja sitten mulla olisi nappula, painike, jossa lukee, että yhdistä. Eli tuommoisen mä haluaisin tehdä. Ja nythän tuossa on asioita, mitkä on kovasti alekkain. Ja silloin, kun siinä on jotakin asioita kovasti alekkain, niin silloin yksi hyvä paneeli sen tekemiseksi on tämmöinen V-box, vertical box. Eli joko mä voisin tehdä joko niin, että mä pistän tämän nykyisen border-paneen keskelle sen V-paneen. Ei välttämättä huono ajatus, teen sen takia sillä tavalla, eli laitan tuonne border-paneen keskelle nytten tältä containerista V-boxin tuonne noin. Ja sitten tähän V-boxiin voi laittaa vaan alekkaan asioita. Mä haluaisin tähän rinnakkain sillä tavalla, että siinä on rinnakkain semmoinen labeli, missä lukee, että etunimi, ja sitten semmoinen tekstifiildi, niin mä en saa niitä rinnakkain tähän V-boxiin mitenkään. sen takia, että mä saan ne tähän rinnakkain, niin mun pitää tähän V-boksiin lisätäkin horisontaalinen boksi, johon mä voin laittaa asioita rinnakkain. Eli nyt tuohon horisontaaliseen boksiin mä voin sitten lisätä täältä kontrolleista vaikkapa labelin tuohon noin. Ja sen labelin tekstiksi mä laitan etunimi, noin. Ja sitten mä lisään sen rinnalle vielä tuohon samaan H-boksiin. Eli huomatkaa, täällä on nyt V-boksin sisällä H-boksi. Ja siellä on labeli ja sen kaveriksi mä lisään sinne sitten tekstfieldin. Sillä on text area, mikä on monta riviä, ja text field on yksi rivi, mä lisään sinne text fieldin. Ja siinä ne on rinnakkain, mutta ne ei mahu kovin nätisti olemaan siinä. Ja nyt tämä meidän H-boksikin on ihan tolkuttoman. Tämä meidän H-boksikin on tolkuttoman iso, niin käydään tälle H-boksille sanomassa layoutista, että sen koko on se, mikä laskemalla saadaan sen kooksi, niin se ei yritä turha isoksi tulla. Mutta nyt tämä meidän labeli ei näy tuossa. Käydään sanomassa tuolla meidän V-boksille, että V-boksinkin leveys on laskettu koko, niin silloin se laskee sille, että milloin saadaan nuo asiat näkymiin. Jos me laitetaan tuon meidän V-boksin korkeaksi laskettu koko, niin silloin siinä näkyy nuo valmiina. No sitten mun pitäisi lisätä tähän toinen samanlainen, missä lukee etunimi, sukunimi. Eli silloin se tarkoittaa, että mä lisäisin tähän uuden H-boksin tuohon V-boksin päälle ja niin edespäin. Mutta tässä kohti mä voin tehdä semmoisen jeku, että mä teen noita omia komponentteja. Ja niitä omia komponentteja voi tehdä sillä tavalla, että mä painan oikealla napilla tuon valinnan päällä. Valkkaan tämän, menen tänne Library-rattaaseen ja siellä sanon, että import selection. Niin silloin se tekee mulle tänne uuden, mitkä on huonosti nimetty, ja se tekee tämmöisen H-box 2. Ja nyt kun mä raahaan tätä H-box 2 tähän V-boxin päälle, niin mulle putkahtaa toinen tuommoinen. Sitten mä raahaan tuon uudestaan tuohon V-boxin päälle, niin mulle puksahtaa kolmas sinne. Sitten mä käyn tuohon vaihtamassa tekstin properties-kohdasta tekstiksi, että sukunimi. Ja sitten käyn tuohon vaihtamassa tuon etunimen tilalle, että kokonimi. Ja sitten mä haluan sinne vielä sen painikkeen, ja mulla on tää alkuperäinen border pane, niin mä laitan sen vaikka ton alkuperäisen border paneen bottomiin ton meidän painikkeen, eli se on kontrolli se painike, niin mä laitan sen ton alkuperäisen bottomiin, noin, nyt siinä on painike, jos se on teidän mielestä liian ahtaalla, niin te voitte mennä vaikka sen layouttiin ja sanoa, että sillä on vaikka marginaalia 10 kaikkiin suuntiin, niin silloin se on vähän kauempana tuosta. Jos näitä haluatte nätimmin sijoitella, niin näille H-bokseille voidaan kaikille käydä sanomassa, että H-bokseille voidaan käydä sanomassa kaikille, että niillä olisi vaikka vähän marginaalia johonkin suuntaan, niin sitten ne ei ole niin ahtaalla ne meidän H-boksit tuolla. Itse asiassa minä olisi kannattanut tuo tehdä siinä ennen kuin mä tein sen komponentin siitä. Tällä tavalla tehyn komponentin vika on siinä, että yhteen tehty muutos ei heijastu toiseen. Ja siihen meidän pitää opetella aika paljon enemmän, että me osataan tehdä semmoisia aitoja kunnon komponentteja. No nyt siinä on vielä, pitäisi vähän sanoa tuossa, että tietyllä jollakin on oma maksimikoko. Eli sanotaan vaikka tuolle etunimi, maalataan kaikki laveilit ja sanotaan, että noilla laveileillä on nyt toivottu leveys, joka on vaikkapa 100. Niin silloin ne laveilit on aina yhtä isoja ja sitten voitte etsiä, millä laitat tuon tekstin vasempaan reunaan, niin nyt mulla on tuon näköinen tuo sovellus ja nyt se pitäisi saada vielä toimimaan. Eli tuohon buttoniin laitetaan vaikka teksti, että se on vähän kauniimpi. Eli yhdistä ja tietyssä mielessä tämä olisi nyt vähän niin kuin se teidän harjoitustyö kakkonen. Eli teidän harjoitustyö kakkosessa riittää, että nämä kuvat on piirretty tällä tavalla. Nyt harjoitustyö kolmosessa teidän pitäisi saada semmoinen, että jokaisesta painikkeesta sitten oikeasti tapahtuu jotakin. Eli semmoinen pikku askel nyt harjoitustyön kolmosta kohti, niin meidän pitäisi tähän nappulaan saada toimintaa. Ja yksi tapa siihen nappulaan saada toimintaa on se, että me käydään kirjoittamassa sillä Java-puolella jotakin. Toinen tapa, millä me päästään ihan tässä alkuvaiheessa äkkiä liikenteeseen, on, että otetaan tämä nappula, otetaan ihan kode. Tässä kohti tämä toimii huomattavasti huonommin kuin esimerkiksi Swing Builder, missä riitti klikata tuota ja that's it. Eli nyt mä käyn tässä sitten sanomassa, että Mikä se toiminto on englanniksi? No, ei se nyt kovin hyvä nimi ole, mutta laitetaan vaikka on yhdistä. Eli silloin mennään alijohmaa on yhdistä. No, sitten mun pitäisi tämä sama asia kertoa sinne Java-tiedostoon. Ja siinä on vähän miettimistä. Huomatkaa muuten, mä talletin tämän, ettei unohdu tallettaa. Siinä on miettimistä, mutta täältä löytyy tämmöinen, että show sampler control luuranko. Eli täällä se ehdottaa, että jos sä haluat tämän koodiin kirjoittaa, niin se koodiin pitäisi kirjoittaa tuommoinen. Eli nyt mä joudun sitten menemään sen Java-puolelle tähän yhdistä kontrolleriin. Ja tähän yhdistä kontrolleriin mä kirjoitan sitten tämmöisen mystisen taikasanan kuin MIA-FXML, missä se ei ymmärrä yhtään mitään. Sen takia mä painan se Ctrl 1, se ehdottelee silloin mulle jotakin. Eli se ehdottelee, että jos importattaisiin tuo Java-FXML-kirjasto, ja sitten tuo action event importtaa sekin. Ja sitten mitä se vielä uikuttaa siinä, tyhjä alijohma. Mä voisin kirjoittaa tähän suoraan sen koodin, mutta se ei ole kauhean suositeltavaa. Eli fiksumpaa on tehdä sillä tavalla, että tästä kohti kutsutaan alijohmaa yhdistä. Noin. Ja sitten mä tekisin tänne private void yhdistä nimisen alijohman, joka ei tarvitse mitään parametreja. Mutta sen ongelman kanssa tulee ongelmaksi, että mistäs mä saan sen mun tekstifieldin sitä käyttöön. No, yksi vaihtoehto on taas mennä tänne tällä tavalla, että mennään tänne meidän koodiin, otetaan tämä etunimi tekstifieldi, annetaan tälle tämmöinen fxid, ja tämän nimi voisi olla vaikka edit etu voisi olla tämän nimi, kuitataan se. Se valittaa, että semmoista ei ole olemassa, surullista. Otetaan tämä toinen, sanotaan, että sen nimi olisi edit suku. Kuitataan se, kirjoitetaan tuohon viimeiseen edit koko, kuitataan se. Ja sitten katsotaan taas sieltä viusta, että mitähän sinne koodiin pitää kirjoittaa. Sinne koodiin pitää kirjoittaa näköjään tuommoiset. Eli copypastetaan ne sitten tänne meidän koodiin. Eli saadaan tänne nyt sitten, mä päätin kirjoittaa nämä samalle riville itse omassa koodissa. Eli täällä sanotaan, että meillä on tämmöinen FMXL-muuttuja, text field, ja valittaa, että mikä on text field, control 1. Ja nyt pitää olla sikaa tarkkana. Täällä saattaa olla monessa eri kirjastossa samaa asiaa. Ja hirveän monesti se ehdottaa ensimmäisenä Java AVT, että se on se ikivanha Java-kirjasto. Ja sitä älkää ottako, koska sitten ei toimi mikään. Eli nyt katsokaa huolella, että aina kun te otatte jotakin, niin te otatte sieltä Java FXn komponenteista se. Eli importataan se. Nyt se tuli tuossa tyytyväiseksi. Nyt mä haluan saada sieltä sen nimeen aikaiseksi, eli mä otan sitten string nimi on, kun mä kysyn siltä edit etulta, pyydän, että anna get text, sitten liimaan sen perään välilyönnin, sitten liimaan sen perään sen, mitä tulee, kun kysyn siltä edit sukulta, että annahan mulle se teksti, mikä siellä sinussa on. Get text. Noin. Nyt mulla on se nimi siinä yhdessä. Nyt, että saadaan vielä näkyviin, niin sanotaan edit koko nimelle, että set text. Ja sinne kirjoitetaan tuo nimi. Ja nyt, jos kaikki meni puikkoihin ja mä ajan tämän, niin ei mennyt puikkoihin, kuten tapallista on. Yksi vaihtoehto on, että tämä meidän yhdistä FMXL ei sisällä niitä jutskia. Yhdistä main. Onko se tästä tiedossa, että yhdistä main on? No niin, nyt ne siellä näkyy. Ja tämä on näin iso sen takia, että mä en sieltä yhdistä mainista muistanut ottaa pois niitä pakotettuja kokorajoitteita, ne kannattaisi ottaa. Mutta ei välitetä siitä, eli etunimi on Aku. Sukunimi on Ankka, ja kun mä painan yhdistä, niin sitten se hyppää tuonne. Miksi se hyppäsi sinne? Voi ei. Eli millä rivillä ajetaan loppuun se, jos siitä tulisi kunnon virheilmoitus, niin nähdään. Eli null pointer exception yhdistä kontrollissa rivillä 26, 28. Eli tällä rivillä on joku poikkeus. Se ei ole osannut ladata sitä. Hetkinen, on se kyllä vähän osannut jotakin ladata. Edit suku. Mille riville se nyt jämähti? 20. Se rämähti tälle riville jo. Pistetään tuohon breakpointtiin ja yritetään uudestaan sitä ajamista. Eli tuohon breakpointtiin ja ajetaan uudestaan se, ja sehän toimi tähän asti, kun mä painoin. Eli tuonne aku ja tuonne ankka, ja mä painoin yhdistä. Sitten mä tulin tuohon kohti onnellisena, että mä tota saan pois tuosta. Edit suku. Edit etu on olemassa. Edit suku on null. Eli mulla on siinä edit suku kanssa nyt jotakin ongelmia. Eli unohtuko se edit suku nyt sitten sieltä. Katsotaan, onko se täällä yhdistä viewssa, onko täällä niin, miltä täällä näyttää nämä. Eli tekstfieldi, tuossa tekstfieldissä lukee edit etu, tässä tekstfieldissä ei lue edit suku ollenkaan jostakin syystä, mitä en tiedä, miksei se siellä lue. Mennään takaisin tänne puolelle. Täällä kyllä lukee tuo edit suku. Ja tuossa lukee edit koko. Sitten voi olla semmoinen onneton vika, että mä en ole savennut tätä. Eli savetaanpa se. Ja silloin täällä lukeekin tuo. Eli tuo on aika tyypillinen vika, että tuolla FXML, kun editoi, niin sitten ei muista sitä saveta innoissaan, ja sitten meillä ei olekaan ne kaikki komponentit täällä, ja kukaan virheilmoitus teille ei sano sitä, että se puuttu sieltä, ja nyt kun mä ajan sen, niin nyt se toivottavasti toimii, että päästään paleilemaan kotiin. Ja mulla oli se breakpointi tuolla, otetaan se breakpointi pois ja katketaan ajamista, niin sitten se yhdistet tulee tuohon. Noin. Eli tuota on sitten periaatteessa se ohjelmointi, kun päästään siihen ohjelmavaiheeseen. Eli meidän pitää antaa niille komponenteille nimiä, ja sitten me tehdään niille komponenteille jotakin yksinkertaista, kuten tässä, että otetaan niiden dataa ja sitten tehdään niille jotakin ja laitetaan toiseen komponenttiin. Mä laitan nämä näköiselle sinne hakemistoon, niin voitte katsoa tätä sieltä. Gracias.